Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 523. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U ovoj epizodi, u prvom dijelu njenom, govorimo o zdravstvu druge polovine 19. vijeka u Bosni i Hercegovini, a po zapisima francuskih putopisaca. U drugoj trećini emisije vraćamo se časopisu za kulturu, srpskom časopisu za kulturu Bosanskoj Vili i tekstu Dimitrija Mitrinovića o jednom našem velikanu. Emisiju završavamo ispisima iz arhiva Medaljona iz 2006. godine. Dobrodošli i ugodno vama predvečerje. U 522. dakle u prošloj emisiji Medaljona, govorili smo o zdravstvu u prvoj polovini 19. stoljeća u Bosni i Hercegovini I tom prilikom smo naglasili dvije činjenice koje su karakteristične za prvu polovinu 19. stoljeća. Odnose se na zapis francuskog putopisca Ami Bouea. Prva govori o tome da se među gradovima koji pružaju stvarnu budućnost ljekarima preporučuju uz Carigrad, Jedren, Plovdiv, Solun, Bitolj, odnosno Monastir i Sarajevo. Druga činjenica, dakle Bouea, saopštava da se u Hercegovini na brdu Veležu između Mostara i Nevesinja bere neka mirišljava trava i da stanovnici toga kraja spravljaju od te trave čaj, čija ljekovita svojstva Turci mnogo hvale. A sada nekoliko riječi o zdravstvu u drugoj polovini 19. stoljeća. Od raznih pošasti koje su u ovom razdoblju harale u Bosni i Hercegovini, kao i drugim zemljama istoka i zapada, francuski putnici govore najviše o koleri, napominje profesor Mithat Šamić, koji je njihove izvještaje objedinio. Ova pošast, dakle kolera, prema jednom izvještaju konzula Alfonza Rousseaua, datiranom 15. augusta 1866. buknula je u Beogradu, kako u tvrđavi, tako i u gradu. I pošto su neki stanovnici iz ovoga grada emigrirali u Bosnu, Valija je odmah naredio da se uspostavi duž granice Srbije strog sanitarni pojas, kao i da se promet između Bosne i Srbije može obavljati samo na određenim mjestima, na primjer na Drini nedaleko od Zvornika, i to uz karanten od 8 dana. Međutim, ove mjere nisu imale nekog uspjeha, kao što se vidi iz jednog drugog izvještaja istog putnika, datiranog 24. septembra 1866. Naime, u tom izvještaju konzul saopštava neke nove podatke o koleri. Da se prvi slučaj ove opake bolesti pojavio u Sarajevu 13. septembra i da se ona širi srećom polako, s obzirom na činjenicu da je od 13. septembra do 24. septembra, to jest za 12 dana, oboljelo samo 19 osoba, od kojih je 14 umrlo. Napominje da narod nije suviše uplašen i da ovi pojedinačni slučajevi neće prerasti u pravu epidemiju. Da izgleda izvjesno da bolest ima tendenciju da se širi u unutrašnjosti pokrajine. U Zenici je ustanovljeno više slučajeva popraćenih smrću, da je za suzbijanje pošasti obrazovana u Sarajevu stalna komisija, na čelu koje se kao predsjednik nalazi Kajmakam i čiji je član jedan predstavnik konzularnog kora, ali se od nje ne mogu očekivati neki dobri rezultati s obzirom na apatiju i inerciju onih koji nju sačinjavaju. Jozef Kečet, lični ljekar Topal Osman Paše, tvrdi da je kolera došla u Sarajevo nekako krajem augusta 1866. godine. Prije toga, u prethodnoj, to jest 1865. godini, ona je pustošila u Aleksandriji, odnosno Egiptu, i u Carigradu, da bi u proljeće 1866. godine stigla na Dunav do Beograda. Alfonso Rousseau dopunjuje svoj izvještaj jednim novim datiranim 27. oktobra 1866. u kome svoga ministra obavještava da kolera hara u Sarajevu ima 6 dana s tolikim intenzitetom da je u potpunosti apsorbovala javni duh i da je sve drugo potisnuto u pozadinu. Jedno drugo mjesto u kome je pustošila ista bolest jeste Trebinje sa okolinom. Bilo je to u junu 1867. godine, to jest nepunu godinu dana poslije pojave kolere u Sarajevu. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Evo još nekoliko zanimljivih detalja o epidemiji kolere. Za suzbijanje pošasti u Bosni i Hercegovini preduzete su uobičajene mjere. Na lice mjesta poslan je civilni ljekar koji je trebalo da uz asistenciju tamošnjeg vojnog hirurga suzbija bolest, a preduzete su i mjere za uspostavljanje sanitarnog pojasa. Međutim, sve to nije dalo nekih vidljivih rezultata. Broj oboljelih i umrlih se povećavao na dan 6. jula 1867. godine, a prema službenom izvještaju on je iznosio 10 bolesnih i 5 mrtvih. Zatim, uprkos sanitarnom pojasu, pošast se proširila i na susjedne oblasti, Stolac, Nikšić. Uzrok ovakvom stanju vidio je Francuz Leopold Moreau u činjenici što odgovorni ljudi u pokrajini nisu bili dorasli povjerenoj im dužnosti. To se odnosilo u prvom redu na direktora karantena Rifat Efendiju i ljekara Bertuccija, odnosno Bertuccija. Rifat Efendija je, ne pitajući nikoga za dozvolu ili savjet, otputovao za Mostar i prvi se oslobodio karantena koji je sam bio uspostavio prije nekoliko dana. A gospodin Bertucci, italijanski podanik, koga je pokrajini Hercegovini nametnula direkcija medicinske škole u Carigradu, dokazao je svojim izvještajima, poslanim iz Trebinja, ne samo da uopšte ne poznaje medicinske nauke, nego da ne poznaje čak ni gramatiku i pravopis svoga maternjeg jezika, što će reći italijanskog. Pored pomenutih mjesta i krajeva, kolera je pustošila još oko Dubrovnika i u Boki Kotorskoj, i naročito u Crnoj Gori, u kojoj je uslijed nedostatka ljekara i materijalne pomoći, počevši od druge polovine mjeseca maja, prouzrokovala brojne žrtve. Samo se od sebe nameće pitanje. Kada je ova pošast prestala da hara u Hercegovini? Prema konzulskim zabilješkama kojima raspolažemo, bilježi profesor Mithat Šamić, na nju se moglo naići i u mjesecu septembru 1867. godine, mada su neki tvrdili da je ona bila, čini se, iščezla iz Hercegovine još u avgustu 1867. Naime, u septembru dr. Auerbach, sanitarni ljekar u Valoni, Albanija, na svome inspekcionom putovanju kroz Hercegovinu ustanovio je devizu da se zaraza u njoj nije još ugasila. U vezi s tim, Auerbach se smjestio u Bileći, a dva pomoćna ljekara koja su mu bila dodijeljena poslao je jednog u Ljubinje, drugog u Zaval. Od ostalih gradova i krajeva u kojima je kolera birala sebi žrtve treba pomenuti Bihać i bihački Sandžak u kome je bolest zahvatila 19 mjesta, a broj umrlih se peo na 105 lica. Bilo je to u augustu 1873. Izvjesno, bolest je tu bila uzela takve široke razmjere iz razloga što Bihać nije imao nijednog ljekara, pa je tamo poslan konjički vojni ljekar iz Banja Luke. Pomenimo i da se u aprilu 1878. godine u Sarajevu pojavio tifus. U isto vrijeme u vojnoj bolnici, u zatvoru i u kasarni. A nekoliko slučajeva je bilo ustanovljeno i u siromašnim četvrtima grada Sarajeva. Najzad, nije vjerovatno neinteresantno ni Iriartovo, odnosno kazivanje Charlesa Iriarta, francuskog publiciste, da su ljekari, praktičari u turskoj vojsci bili stranci. Po njemu uglavnom Nijemci, Mađari, Česi, Grci i Italijani, kao i izvjestan broj Francuza, zaključuje profesor Mithat Šamić. U 523. epizodi medaljoni se opet vraćaju u bosanskoj vili srpskom časopisu za kulturu koji izlazi u Sarajevu, a mi smo ga, odnosno medaljoni su ga često citirali, odnosno bosansku vilu, kako zbog autora, tako i zbog tema. U današnjoj epizodi citirat ćemo bosansku vilu zbog autora Dimitrija Mitrinovića, ali i teme o kojoj je on pisao u bosanskoj vili 1911. godine. Nekoliko riječi o Dimitriju Mitrinoviću koje nam je ostavio profesor Mladenko Sadžak. Dimitrije Mitrinović rođen je u Donjem Poplatu pored Stoca 1888. a umro, zamislite, u Richmondu kod Londona 1953. Pjesnik, kritičar, ideolog. Studirao filozofiju i psihologiju u Zagrebu, Beogradu, Beču i Minhenu. Absolvirao u Tübingenu. Početkom Prvog svjetskog rata prešao je u Englesku gdje je ostao do kraja života. Učestvovao u književnom i kulturnom životu, u časopisima New Age, New Europe, pisao na engleskom jeziku. Djela su mu izlazila uglavnom u periodici, najviše u bosanskoj vili i ostalim kulturnim časopisima. A evo sada jednog odlomka koji je Dimitrije Mitrinović u bosanskoj vili ostavio o Ivanu Meštroviću. Ima jedan uskočki kraj dalmatinskoga krša u kome je začeđen veliki skulptor. To je suvi i tvrdi predio u kom se živeći muče ljudi Kranjčevićevih elegija, Šimunovićevog mrkodola, Marušićevih liječnikovih zapisa. Svijet u kome je živio čemerni Matavuljev Pilipenda, tako blizak sirotim krajiškim i krajišničkim i hercegovačkim seljacima. Mali ljudi u velikim bijedama, velike nesreće u nečujnim stradanjima. Roditelji Meštrovićevi, prave naše korijenike, tvrdi otac, tip naše primitivne seljačke oštroumnosti, mnogo sličan knezu Milošu Obrenoviću svojom fizionomijom, lukavim i pametnim pogledom naročito, i majka, milostiva naša žena, koja mnogo proživi malo govoreći i mnogo voli malo milujući, idući po svijetu za kruhom osim duša u sebi, ne imajući više ništa, dobiše jednog blagoslovenog dana 1883. godine u Vrpolju u Slavoniji sina s kojim se, dok mu je još bila prva godina, povratiše u svoj zavičaj, Ostravice kraj Drniša, negdje na dodiru Dalmacije sa Bosnom i Hrvatskom. Mali Ivan rastao je u primitivnoj sredini jedne moralno zdrave, umno nekulturne, tjelesno nepokvarene rase, baš tu na doticaju triju zemalja našeg plemena, pod neposrednim moćnim uticajem nacionalnih tradicija, kršten u katoličkoj crkvi, potičući nazad dva ili tri koljena od vjernika pravoslavne crkve, vjernika među kojima je bilo i poturčenih. I sve je to predestiniralo njegovo snažno rasno osjećanje i duboku nacionalnu religioznost. Rastao je tu u slobodnoj prirodi, upijajući snagu vjetra i sunca kao akumulator elektriku, da bi ogromnu dinamiku prirode upijenu u sebe docnije izbacio kao dinamiku svoje velike umjetničke ličnosti. Još kao mališan i docnije kao dječak, strugao je štapove, gradio oblike od gline, izrezivao svojim kusturicama i škljocama preslice i tikvice, darove prijateljima i ukućanima. Usavršio se sam od sebe u tim dekorativnim stvarčicama i postao čuven u svom selu. Bio je zimi kod kuće i ljeti kod stada. Naučio je čitati sam od sebe, ne idući u školu, nego sravnjujući riječi i slova u Vukovoj pjesmarici sa onim stihovima što ih znađaše na izust. Njih je učio od guslara i pjevača u dugim zimskim noćima punim bijede i fantazije, nadao bolju budućnost i davnih uspomena nacionalnog predanja o slavi i nesreći koje su minule. Tada su oživjeli u duši Ivanovoj likovi junaka iz narodnih pjesama i mladi stvaralački instinkt počeo je da buja, tražeći svoj izražaj, svoju umjetnost. Tada je budući veliki pjesnik srpske narodne tragedije u kamenu osjetio tužne spomene o propasti carstva srpskoga i tada su mu se ukazali bojni redovi, ranjeni kosovljani, robovi, borci, junaci, patnice, Miloš, Marko, Srđa, Vukosava, majka Jugovića i devet udovica. Likovi njihovi bludili su u svijesti i nesvijesti umjetnikovoj, formirajući se u samostalne i imaginarne organizme, tražeći samostalan život, želeći da budu rođeni dušom njegovom. Tada je rasa htjela da progovori kroz Meštrovića cijeli jedan narod, kroz jednog čovjeka i bol istorije srpske, htio je da bude izražen čudnom ličnošću, dubokom, moćnom, u kojoj je mistični uzao svih duša i tjelesa narodnih, svih živih, svih koji su živjeli jednom ličnošću herojskom, koja se rađa samo u blagoslovene i rijetke čase, u kojoj ima božanstvenog daha tvoračkoga, nesvijesti stvoriteljice. Ali tada, u dobu djetinjstva Ivanovog, kada se on, osim Bogom u sebi, nije ničim razlikovao od druge seoske djece s kojom se igrao, radostan kao ptica, razuzdan kao ždrijebe, još nije bio došao čas, poslan od Boga, kada je tu cijela sposobnost stvaranja umjetničkog. Trebalo se razvijati, učiti zanat, upoznavati sredstva za umjetnički izražaj. Trebalo je najprije graditi preslice s konačnicom i vretencem, pa u vretencu izdupsti rupu i metnuti u nju zrno olova, da zvuči zabavljajući sestru, drugaricu ili dragu, kojoj je dar. Poslije trebalo je vježbati se gradeći šljaku, odnosno štaku, onom invalidu iz Bosne koji je stradao za vrijeme ukopacije, kiteći je izrađenom petom, potplatom i čavlima. Ta drvena obuća nije se svidjela hromom starcu. Žuljala je pod pazuhom. Mali rezbar Ivan načini onda šljaku sa likom gole noge, neobuvene. U toj svojoj prvoj radnji figuralne prirode momče je pokazalo svoje instinktivno osjećanje forme i svoju prirođenu umjetničku inteligenciju, pisao je u Bosanskoj vili o Ivanu Meštroviću Dimitrije Mitrinović.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Da čujemo šta je još Dimitrije Mitrinović u Bosanskoj vili iz 1911. godine zapisao o pravoslavnom katoliku, umjetniku Ivanu Meštroviću. Šta je najbolje u srpskom paviljonu? To su skulpture Meštrovićeve i ono čemu je on bio inicijator. Ciklus Marka Kraljevića sa djelima Račkoga, Krizmana, Babića, od slikara Rosandića do skulptora. Arhitekturu paviljona izveo je sa punim uspjehom profesor Beogradskog univerziteta Bjalović, riješivši svoj zadatak u skladu sa entelehijom paviljona i sa stvarnim i stvarima izloženim u njemu. Taj paviljon bio je za Italijane čudo u najljepšem smislu riječi. Naša arhitektura sa onim što se krilo u njoj bila je mirakul na Villa Giulia. Idite u srpski paviljon u to čudo naše izložbe i poklonite se geniju Ivana Meštrovića. Narod koji je mogao roditi takvoga umjetnika ne može propasti. Teško onom ko bi se usudio dignuti ruku na neovisnost tog naroda. Tako su pisale jedne novine i to je uistinu bio i smisao svih sudova koji su se izrazili u našem paviljonu. Priznanja Meštrovićevoj umjetnosti bila su iskrena i obilna. Naš narod, srpski i hrvatski, dobio je značajnu pobjedu, velikom pobjedom Meštrovićevom i to pobjedu koja je mnogo veća nego što na prvi mah izgleda i nesrazmjerno, neizrecivo važnija nego što je osjetila srpska i hrvatska žurnalistika. Italijanska štampa je opazila i moćno naglasila ovu kulturnu najezdu barbara, njihovu svježu i divlju snagu naroda koji je tek u mladalačkom naponu svog života, koji se nije sredio i dozrio kulturno, ali koji pokazuje časnu tendenciju da se sredi i kulturno dozrijevši vrati svoj dug općoj kulturi, zaduživši je izražajem svoje individualne nacionalne duše. Srbi su sa Meštrovićem donijeli gest nacionalne žrtve, kult heroizma i jednom neujedinjenom i neoslobođenom narodu ništa ne bi tako časno i lijepo pristajalo kao taj gest. To su osjetili Italijani. Oni su osjetili jedan moral našeg paviljona i našeg naroda. Predstavljao nas je sve Ivan Meštrović. On ima jedan sadržaj, njen moral, kultu, snažnu ljepote, služenja duševnoj ljepoti cijelog jednog naroda, podizanje učmalih duhova sadašnjosti ukazivanjem na junačke žrtve i napore naših predaka, podsjećajući na bolji i ljepši život naših potomaka. I za Italijane koji su tako nevjerovatno malo upućeni u naše prilike, Meštrović nije samo artist, samo skulptor. On je za njih srpski nacionalni heroj, propovjednik borbe, pjesnik pobjede. Za nas je on to doista, to on i treba da bude, tako ga treba shvatiti. Je li njega tako tačno, cjelishodno, pametno, plodonosno, korisno shvatila naša srpska i hrvatska žurnalistika? Hrvatska nije. Ona nije samo okvirska faktično, nego okvirska i po svojoj prirodi. A Meštrović u moralu okvirskom nema morala, on biva ispražnjen, sveden samo na skulptora, na vladaoca skulptorskog materijala i stvaraoca estetičke forme. To je neophodno za umjetnika, biti taj vladalac i stvaralac, ali to nije sve i to je vrlo malo. Sve to je umjetnik, moćna ličnost kojoj estetički izražaj služi estetičkom sadržaju, čije riječi nešto kažu, čija djela nešto znače, nešto od moralne važnosti za individualnu ili opću dušu. Kad se Meštroviću oduzme taj sadržaj, moral njegov, čini mu se nepravda. Još gore, ne iskorišćava se socijalno njegova umjetnička vrijednost, od njega se ne čini nacionalna upotreba. Meštrovićev smisao je u tome da svojim djelima bude propagator svojih ideja, a svojim idejama protok našeg naroda, njegovog preporođenja kulturnog, njegovog ujedinjenja nacionalnog, njegovog oslobođenja političkog. Pisao je Dimitrije Mitrinović u Bosanskoj vili 1911. godine.
Kako rekao smo, Artur Evans boravio je u Bosni u augustu 1875. godine i u vrijeme dok se sprema ustanak, zapravo ustanak je već počeo, on pravi svoju mini studiju u Amajlijama i zapisima. Evans piše: vjerovanje u magične moći nije svakako ograničeno samo na bosanske muslimane. I hrišćani su također naklonjeni Amajlijama i vidio sam neke tajanstvene dragulje sa krstovima i natpisima u ćiriličnoj azbuci. Prodaja Amajlija i čarolija obično ispisanih na malim parčadima hartije, redovan izvor prihoda franjevačkih redovnika u ovoj pokrajini. Toliko je to danas uzelo maha da se oni više ne muče time da ispisuju bajalice, već se koriste pronalaskom štamparske vještine i mašina. Tako Charles Iriart piše: danas nije tajna da je štampanje ovih papira priznata industrijska grana sa sigurnim tipografskim ustanovama u Zagrebu i Zadru. Završen citat. Bajalice sadrže citate iz Svetog pisma i ovi su pripremljeni na tajanstven način, kao i citati iz Kur'ana za domaće muslimane. Previju ih u obliku šešira i objese u malenom tobocu oko vrata pobožne raje. I vjernik gleda na ovaj kupljeni predmet kao na zaštitu od uroka i zloga duha. Ako franjevački redovnici, odnosno fratri, uzmu jedan list iz Kur'ana, tada i muslimani sa svoje strane uzvraćaju pažnju. Nije ni najmanje čudan znak što ovim neki potomci bosanskih potučenjaka odaju prikrivenu sklonost ka vjeri koju su njihovi preci izdali. Poznato je da ponekad muslimani šalju svoje amajlije franjevačkim redovnicima da bi i njihov blagoslov potpomogao snagu čarolije. Zapisi sa citatima iz Kur'ana ovdje su vrlo omiljene amajlije i sadašnji bosanci su skloni, kao i stariji fariseji, da sve više nagomilavaju svoje amajlije. Ove svete zapise ponekad nose u šivenovo odijelo, kod nekih vise oko vrata, a mnogi su podešeni za ruku. Jedan naš zaptija pokazao nam je svoj zapis umotan u kožnu kesicu, a bio je mnogo sličan primjercima za koje sam znao da su porijeklom iz Egipta, piše Artur Evans. Njegov zapis je bio pričvršćen oko njegove nadlaktice, a to je potpuno istočnjački način nošenja amajlije. Navodim ponovo kao dokaz princa Karamalzemana, dobivši natrag skupocjeni Badurin Karneol, on je prvo poljubio amajliju, zamotao je u jednu traku i brižljivo privezao oko svoje ruke. Od svih amajlija najviše su nam pažnje privukle neke ogrlice od karneola klinestog oblika, pa smo željeli da ih pribavimo za svoju upotrebu. U Velikom Bezistanu vidjeli smo ih u velikim svežnjevima, obješene za redovnu prodaju. Raspitao sam se o njihovoj upotrebi i trgovac mi je rekao da su one najvrijednije i najmoćnije amajlije protiv kožnih bolesti. Svakako da ovo nije beznačajno shvatanje u jednom istočnjačkom gradu, uz to je dodao i nešto manje važno: ko ih nosi, neka se ne plaši bradavica. U Bugarskoj sam vidio potpuno slične talismane, sasvim su drugo oni iz Arabije. Arapi ih nose jer su vrlo dobri za krv i njihov je značaj u čuvanju kože nadaleko poznat. Sarajevski trgovac nam je rekao da su neki čak i iz Indije. Gotovo bi se moglo reći da gang utiče u Savu. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Ove klinaste Amajlije budili su neobično interesovanje kako oblikom, tako i svojim indijskim porijeklom, nastavlja svoje zapise Arthur John Evans. Uzvišenost predrasude zakićena je onim što je nekad bilo svakidašnje oružje čovečanstva i pruža nam jedan od mnogih dokaza starine onog kamenog doba koje je prethodilo periodu kada je bronza bila jedini metal poznat čovečanstvu u onom udaljenom razdoblju od ovog blagoslovenog gvozdenog doba. Čuli smo i o nekim amajlijama koje se vješaju konjima o vrat, ali nisam u mogućnosti da ih opišem. Vjerovatno da su najčudnije amajlije one koje nose djeca protiv uroka. Amajlije predstavljaju zeca, ribu, zmiju sa krijestom, a ponekad i žabu. Amajlija je ponekad orlovska kandža ili kandža neke druge ptice. Ili su pak rogovi jelenka. Ovi se ukrasi pričvršćuju na dječji fes ili se nalaze uz tijelo i služe da odvrate prvi udarac. Ili, kako to Talijani kažu, getatura del cattivo occhio, urok od zlog pogleda. Ovaj prvi udarac se smatra sudbonosni. Amajlije protiv njegovog kobnog uticaja su obično fantastičnog oblika, jer im je svrha da privuku urok. Ali prirodni objekti, za ovu svrhu ovdje upotrebljeno predstavljanje poznatih životinja, neobično su interesantni zato što tako jako ističu kontinuitet amajlija upotrebljavanih protiv uroka još od klasičnih vremena. Na drevnim gemama vidi se da je oko opkoljeno lavom, zecom, psetom, škorpijom, bikom i zmijom. Ovdje navedene životinje i mnoge druge, kao i dobro poznata vrsta rimskih broševa u obliku ribe, izgledaju čovjeku tačno kao amajlije iste vrste i mnoge imaju upadljivu sličnost sa ovim bosanskim amajlijama. Kao i druga, i ovo praznovjerje nije posve ograničeno na bosanske muslimane. Govori se da je opšta pojava kod Srba da nalaze veliko olakšanje od dejstva demona zbog pogleda dodirom gvožđa ili gledanjem u plave predmete, a i već opisane franjevačke bajalice većinom su upravljene protiv ovog istog kobnog uticaja, piše Arthur John Evans.
Poštovani slušalci, završena je 523. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.